Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija otvorila kancelariju u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, čime se delovanje Euleksa proširilo na celo Kosovo. Srbija uskoro otvara misiju pri NATO-u, najavio ministar Dragan Šutanovac. Vlada razmatra prodaju Telekoma i paket mera za subvencionisane kredite. Nastavljeno zasedanje lidera Evropske unije. Vatikan odbacuje optužbe protiv pape zbog navodnog zataškavanja pedofilije. Sutra prepodne sunčano, popodne kiša, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 25. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Benjamina Warda iz Human Rights Watcha, koji smatra da se u predlogu skupštinske rezolucije o Srebrenici, iako nema same reči, posredno priznaje da se tamo dogodio genocid.
U tekstu deklaracije postoji implicitno priznanje jer postoji referenca o presudi Međunarodnog suda pravde u kojoj stoji da je srebrenički zločin genocid, kao što je utvrdio i Haški tribunal u presudi Krstiću.
Čućete kako se đaci u Subotici kroz programe u okviru projekta Etno dani upoznaju sa tradicijom, istorijom i kulturom svojih komšija. Otkako je Vatikan rešio da preispita fenomen Međugorja, navodnog ukazanja Gospe, porastao je broj poseta ovom kraju.
Yes, I believe that here...
Vjerujemo prisutnost Boga u Međugorju na svakom koraku i zato se nadam da će Vatikan to konačno priznati.
Maria. Yes.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Evropske unije Euleksa i Evropske komisije označili su u Kosovskoj Mitrovici početak rada svoje kancelarije, čime je delovanje misije Evropske unije prošireno na celo Kosovo. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da očekuje da će Srbija do polovine ove godine otvoriti misiju pri NATO u Briselu i da će funkciju vojnog predstavnika preuzeti brigadni general Nebojša Đukanović. On je podsjetio da je Srbija od 2006. članica partnerstva za mir i da želi da učestvuje u tom programu na isti način kao i Austrija, koja nije članica saveta, ali blisko sarađuje sa njim. Vlada Srbije danas bi trebalo da razmatra prodaju 40% akcija Telekoma u državnoj svojini. Premijer Mirko Cvetković ponovio je da će Telekom biti prodat po sličnom modelu kao i Moptel, što znači da će biti organizovani tender i aukcija. Na istoj sednici vlada bi trebalo, kako je ove nedelje najavio ministar ekonomije Mlađan Dinkić, da usvoji dopunu paketa mera za ublažavanje negativnih efekata ekonomske krize, koji se odnosi na subvencionisane potrošačke kredite za građane Srbije. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević otputovao je prema saznanjima danasa u London kako bi dostavio dodatne dokaze protiv Ejupa Ganića, bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ročište na kojem bi trebalo da bude odlučeno da li će se Ganić, koji je uhapšen po poternici srpskog Interpola, a zatim pušten iz pritvora uz kauciju, biti izručen Srbiji ili Bosni i Hercegovini, zakazano je za 13. april. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić smatra da su slučaj Ejupa Ganića ispolitizovale vlasti Srbije neselektivnim optužbama celog političkog i vojnog rukovodstva BiH u predmetu Dobrovoljačka, ali i neki političari u Bosni koji su pokušali da dokažu koliko se zalažu za Ganića, iako je, kako kaže, to stvar pravosuđa i posebno ugovora zaključenog između Srbije i Bosne i Hercegovine. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je da je neophodno, ako se želi održati politički balans u Bosni i Hercegovini, vratiti se primjeni i poštovanju Dejtonskog sporazuma, koji je, kako je rekao u Beogradu, u mnogim slučajevima narušen pravnim nasiljem visokih predstavnika međunarodne zajednice.
Ali znate, danas je to otvoreno polje u kome je moguće i legitim da neko predlaže da se Bosna i Hercegovina uspostavi kao centralizovana unitarna država, ali isto tako je legitimno da neko kaže, izvinite, ajte da napravimo model za mir i razlaz. Naravno, kad kažete mirni razlog, da dobijete opštu euforiju napada. A zato, kako ste se drznuli da pričate o mirnom razlogu? Ko ovdje priča o tom? Ne, postoje svetinje. Naravno, postoje svetinje. Prema tome, jedini način je da se što više vratimo Dejtona ako hoćemo da održimo balans u Bosni i Hercegovini i Kosovu Srbiji.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Interpol je raspisao međunarodne poternice za Crnogorcima Dejanom Šekularcem iz Podgorice i Borisom Labanom iz Berana na zahtjev Argentine. Oni se sumnjiče da su zajedno sa Darkom Šarićem odgovorni za šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu, objavile su podgoričke vijesti. Zbog iste sumnje poternice raspisane i za Nenadom Novakovićem iz Hrvatske. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas razrešio je Radmilu Hrustanović dužnosti pomoćnice gradonačelnika zadužene za međunarodnu saradnju, saopšteno iz gradske uprave. U saopštenju se navodi da prema odredbama statuta Beograda gradonačelnik postavlja i razrešava dužnosti pomoćnike, ali se ne objašnjavaju razlozi za razrešenje Hrustanovićeve. Danas se navršava 11 godina od ubistva 50 albanskih civila u Suvoj Reci na Kosovu tokom NATO bombardovanja. Na maksimalne kazne od po 20 godina zatvora u specijalnom sudu u Beogradu osuđeni su bivši komandir policijske stanice u Suvoj Reci Radojko Repanović i policajac Slađan Čukarić. Na 15 godina osuđen je policajac Miroslav Petković, a na 13 bivši pripadnik resora državne bezbednosti Milorad Nišavić. Svet, lideri Evropske unije nastavili su zasedanje pošto su zemlje zone evra usvojile plan o davanju u krajnjem slučaju bilateralnih kredita finansijski ugroženoj Grčkoj uz također manju pomoć Međunarodnog monetarnog fonda. Politika Izraela prema Jerusalimu ostaje nepromenjena kakva je bila i posljednje 42 godine, saopšteno iz ureda izraelskog premijera dan nakon njegovog povratka iz Vašingtona. U saopštenju se precizira da će premijer u toku dana razgovarati sa zvaničnicima zaduženim za bezbednost o nizu pitanja na temelju kontakata koje je imao u Sjedinjenim Državama, a sa ciljem pokretanja mirovnih pregovora sa Palestincima. Vatikan je odbacio optužbe da Papa Benedikt XVI nije reagovao na tvrdnje da je jedan sveštenik u Sjedinjenim Američkim Državama seksualno zlostavljao 200 gluvih dečaka pre nekoliko decenija. U uvodniku Vatikanskog dnevnog lista navodi se da su ovakve optužbe ponižavajući napad na papu i da nije bilo nikakvog zataškavanja. Stotine miliona ljudi sutra će u 20:30 isključiti svetla u okviru akcije Sat za našu planetu koju organizuje Svetski fond za prirodu. Od malih ostrvskih nacija u Južnom Pacifiku do gusto naseljenih gradova Amerike, pojedinci, kompanije i vlade iz svih krajeva sveta ujedinit će se u najvećem globalnom događaju kada Sat za našu planetu počne da kruži zemaljskom kuglom, izražavajući tako svoj stav o problemu klimatskih promjena. Do sada je učešće u akciji potvrdilo više od 40 gradova i opština u Srbiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slušajte zašto Evropska unija otvara kancelariju u severnom delu Kosovske Mitrovice te kako reaguju tamošnji Srbi, o najavljenoj prodaji Telekoma. Čućete i više o etno danima u Subotici, no pre toga o radnoj verziji skupštinske rezolucije o Srebrenici u kojoj nema reči genocid.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lider socijalista Ivica Dačić izjavio je da je za tu stranku veoma važno da u deklaraciji o Srebrenici ne stoji reč genocid i da nakon nje ubrzo bude usvojena i deklaracija o osudi zločina nad Srbima.
Ja se apsolutno slažem da su Srbi velike žrtve, čak sigurno možda i veće žrtve zločina na području prethodne Jugoslavije nego što su to neki drugi narodi. Naravno da Srbija treba da poštuje i odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu, ako želi da taj sud pravde donese i validnu odluku vezanu oko državno proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, i u skladu sa tim, naravno, treba naći dobar balans između ta dva pitanja. Jedno pitanje ne isključuje drugo i ne treba tražiti bilo kakve simetrije i krivice. Mi treba jednostavno da govorimo o tome da osuđujemo ovaj zločin koji se desio u Srebrenici, ali isto tako tražimo da i sve druge države osude zločine protiv Srba koji su počinjeni na teritoriji.
Ivica Dačić, premijer Republike Srpske Milorad Dodik, izjavio je u Beogradu da ne veruje da će zbog usvajanja deklaracije o Srebrenici doći do dramatičnog problema u odnosima Srbije i tog BH entiteta. On je ponovio da Republika Srpska nije podržala sličnu rezoluciju u parlamentu Bosne i Hercegovine zato što ona favorizuje samo jedan događaj.
Naravno da je Srebrenica mjesto teških zločina. Ja nisam, nažalost, pročitao tu rezoluciju. Ne znam sadržaj, ali u svakom slučaju mislim da ove vrijednosti koje su nas motivisale da se ponašamo u Sarajevu u toj rezoluciji mogu da budu i odgovorni na eventualno i ovo. Ja ne mislim da će doći do nekoga dramatičnog, recimo, problema između nacije i Beograda, ali ono što je potrebno je da se čuje argument jedne i druge strane prije osvajanja svega toga. I mislim da mi imamo tu vrstu dijaloga i da on nije nešto što nedostaje.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Nakon što je šefovima poslaničkih grupa podeljena radna verzija rezolucije o Srebrenici, u kojoj nema reči genocid, za komentar smo zazmolili i strane eksperte. U predlogu deklaracije, koja će danas biti razmatrana na sastanku predsjednice parlamenta sa šefovima poslaničkih grupa, kaže se da Skupština Srbije najoštrije osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice u julu 1995. godine, na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Zamolili smo Efraima Zurofa, direktora Izraelskog odjeljenja centra Simon Wiesenthal, da prokomentariše predlog rezolucije.
Rekao bih da je ovaj predlog rezolucije napredak. Smatram da je najvažnije to što ta deklaracija znači priznanje da se zločin dogodio i osudu tog zločina. Imate li primjedbu što u tekstu nema reči genocid? Čujte, ja nisam ekspert za Srebrenicu. Ono što vam mogu reći jeste da zločini koji su činjeni u Jugoslovenskom ratu na svim stranama predstavljaju klasičan slučaj etničkog čišćenja. Međutim, etničko čišćenje nije genocid. Mislim da se ovdje radi o semantičkoj borbi. Dakle, po vašem mišljenju reči samo o semantičkoj borbi. Pa, u to se sve pretvorilo. Suštinska stvar je u tome da se dogodio zločin u kojem je nekoliko hiljada ljudi ubijeno. Zato Srebrenica predstavlja najveći masakr u Evropi od Drugog svjetskog rata. Upravo zato je važno da Srpski parlament usvoji rezoluciju u kojoj osuđuje taj zločin. To je značajno i to predstavlja napredak. A da li je ono što se dogodilo genocid ili nije, to je sasvim drugo pitanje. Ali pošto ja nisam ekspert za Srebrenicu, uzdržao bi se od komentarisanja tog aspekta stvari. Kaže za Radio Slobodna Evropa Efraim Zurov, direktor Izraelskog odjeljenja centra Simon Wiesenthal.
Benjamin Ward, zamjenik direktora Human Rights Watcha za Europu i Centralnu Aziju, ovako komentariše odsustvo reči genocid iz predloga rezolucije o Srebrenici.
Pa mislim da je najbitnije da debata ide u pravom smjeru. Očigledno u tekstu, iako ne eksplicitno, postoji implicitno priznanje, zato što postoji referenca o presudi Međunarodnog suda pravde, u kojoj stoji da je srebrenički zločin genocid, kao što je to utvrdio i Haški tribunal u presudi Krstiću. Smatra, međutim, da su dela važnija nego reči. Najbolji način da Srbija demonstrira da se suočava sa prošlošću jeste puna saradnja sa Haškim tribunalom, politička podrška vlasti srpskom tužiocu za ratne zločine i saradnja sa susjedima u istragama ratnih zločina koje oni vode. Dakle, predlog deklaracije vama ne zvuči kao tipičan truli politički kompromis. Ako se zna da u srpskom parlamentu postoje partije koje su u ne tako davnoj prošlosti imale izrazito neprijateljski stav prema zahtevima da se rasvetle zločini koji su činjeni za vreme ratova 90-ih i da se zemlja suoči sa odgovornošću za zločine koji su u njeno ime tokom tih ratova činjeni. Na usvajanje ove rezolucije o Srebrenici u srpskom parlamentu, u ovom kontekstu, dakle, gledao bih pre kao na polupunu, a ne na polupraznu čašu, kaže Benjamin Word, potpredsednik Human Rights Watcha za Evropu i Centralnu Aziju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Evropska unija otvorila kancelariju u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, čime je delovanje EULEX-a prošireno na celo Kosovo. Srbija uskoro otvara misiju pri NATO-u, najavio Dragan Šutanovac. Vlada razmatra prodaju Telekoma i paket mera za subvencionisane kredite. Nastavljeno zasedanje lidera Evropske unije. Vatikan odbacuje optužbe protiv pape zbog navodnog zataškavanja pedofilije. Sutra prepodne sunčano, popodne kiša. Kiša, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Evropske unije rekli su prilikom otvaranja kuće Evropske unije u Severnoj Mitrovici da je njen glavni cilj uspostavljanje stabilnosti i informisanje stanovništva o naporima koje ulažu evropske države u olakšavanju svakodnevnog života lokalne zajednice, priredila Jasmina Šćekić.
Ambasador Italije u Prištini i izaslanik Evropske unije na severu Kosova Michele Gifoni izjavio je danas da delovanje Evropske unije na severu Kosova u okviru kuće Evropske unije koja je otvorena u Kosovskoj Mitrovici neće biti usmereno ka sprovođenju plana vlade Kosova i Međunarodne civilne kancelarije Petera Fejta o integraciji severa Kosova u kosovski sistem.
Ne, ovo nije u vezi sa tim planom. Ovo je samo prilika da nešto kažemo o angažovanju Evropske unije u njenom nastojanju da poveća vidljivost u severnom delu Kosova, i to je deo ovog pristupa i on nema nikakve veze sa bilo kakvim drugim planom ili pristupom drugih institucija.
Gifoni je danas zajedno sa šefom EULEX-a na Kosovu Yves de Kermabonom posetio kuću Evropske unije u Kosovskoj Mitrovici, koja se nalazi u krugu severne policijske stanice u blizini zgrade suda u severnom delu grada. Kermabon je kazao da je i dalje prioritet misije na čijem je čelu borba protiv organizovanog kriminala i povratak u sud i kosovskih Albanaca i Srba, sudija i tužilaca, kako bi zajedno radili na obezbeđivanju i sprovođenju vladavine zakona na severu Kosova.
Ono što trenutno pokušavamo jeste da napredimo kapacitete na Kosovu da bi mogli da se borimo protiv organizovanog kriminala i korupcije. A radimo i na tome da vratimo i kosovske srpske sudije i tužioce da rade svoj posao. Dakle, mi smo tu da podržimo lokalne aktere i institucije da radi svoj posao. Stoga očekujem da ćemo uskoro imati kosovski sudije Srbije Albance koji će se vratiti u sud.
U ovoj kući u Severnoj Kosovskoj Mitrovici bit će kancelarija italijanskog ambasadora Gifonija, kao i informativni centar Evropske unije, u kojem će građani moći da se informišu šta je za njih uradila, radi i šta tek namerava da uradi Evropska unija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Vlada Srbije danas bi trebalo da razmatra prodaju akcija Telekoma. Kako je najavljeno, trebalo bi da se donese odluka o prodaji 40% akcija u državnoj svojini. Država je ocenila da je sada pravi trenutak za prodaju Telekoma i najavila da bi ta transakcija mogla da bude realizovana krajem ove godine. Ekonomista Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, izjavio je za naš radio da je za prodaju Telekoma, uz napomenu da je to trebalo učiniti još i ranije, prvenstveno zbog koristi koju donosi privatizacija javnih preduzeća.
Privatizacija javnih preduzeća i nema za prevashodni cilj da se što više novaca dobije. Da smo mi već privatizovali dobar dio javnih preduzeća, mi bi tada dobili novac koji je tada mnogo više vrijedi nego sada. Sa jedne strane, a sa druge strane imali bi bolje usluge njihove, imali bi uspješnije poslovanje, više možda i zaposlenih. I to je pravi smisao privatizacije, da se društvena svojina i državna svojina nisu pokazale kao efikasne na tržištu, one i kvare tržište jer funkcionišu u monopolu, da bi se jedno i drugo postiglo, treba ih privatizovati. Ali isto tako važno i dobro pripremiti Telekom za prodaju. On je sada u vlasništvu PTT-a i odnos između PTT-a i Telekoma nije dobro uređen. Sa jedne strane, a s druge strane, ako se ne želi, a očito se ne želi da PTT dobije novce od prodaje, onda treba naći formulu kako će taj dio kapitala od 80% postati državni.
Sa druge strane, Jelica Putniković, ekonomski analitičar Balkan magazina, kaže za naš program da je protiv prodaje Telekoma u ovom trenutku, pogotovo zbog toga što bi, kaže Putniković, novi vlasnik mogao da dobije većinski paket akcija jer je Deutsche Telekom kao najozbiljniji kandidat za kupca preko grčke kompanije OTE već u 20% vlasništva.
Pri tome treba imati u vidu da recesija svakako utiče na takve velike multinacionalne kompanije kao što je Deutsche Telekom i njima sigurno nije cilj da dođu u Srbiju da bi razvijali fiksnu mrežu. To je ono što je zaista kritično u Srbiji. Znamo da mnogi krajevi imaju i dalje i dvojnike, neki nisu uopšte pokriveni tom mrežom. A Deutsche Telekom ili bilo ko sada kupi svakako će doći da bi uzeo profit. Jednostavno zna se ono pravilo da niko ne prodaje kad je kriza. Drugo, smatram da nije dobro razrešeno pitanje toga što se prodaje i infrastruktura, jer ako sada prodamo infrastrukturu stranim kompanijama, one će onda diktirati i cene i tu će biti velikih problema sutra kada neko drugi bude hteo da uđe u domet ADSL-a ili televizije preko fiksne mreže ili nekih drugih usluga koje se u svetu iz dana u dan razvijaju i koje moraju strateški da se pokrivaju.
80% Telekoma Srbije je u vlasništvu PTT-a, koje je javno preduzeće i koje će praktično državi ustupiti akcije za prodaju, dok 20% pripada grčkoj kompaniji OTE, kojoj je jedan od vlasnika Deutsche Telekom. U Srbiji su najugroženiji Romi, zatim žene i predstavnici LGBT populacije. To se navodi u izveštaju Ljudska prava u Srbiji za 2009. koju je uradio Beogradski centar za ljudska prava. U izveštaju se još navodi da su mediji ljudskim pravima bavili manje nego u prethodnim godinama i da se nije otišlo dalje od usvajanja nekoliko zakona koji bi stanje ljudskih prava trebalo znatno da unaprede. Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava, ističe da je otkazivanje parade ponosa pitanje koje je dramatično zabrinulo sve zaštitnike ljudskih prava u Srbiji.
To je reforma sudstva. Jeli, kao što svi znamo, reforma sudstva u Srbiji nije izvedena u onom trenutku kad je to bila najbolja prva politička druga prilika i stvari ponovo koje se više odlažu, onda se događaju sa nekom većom merom teškoća i većom merom komplikacija nego što bi trebalo. Drugo pitanje koje se dešavalo u toku prošle godine, koje je zauzelo mnogo pažnje, jeste vrlo teško usvajanje statuta Vojvodine, što je opet dovelo u središte pažnje pitanje manjina u ovoj celoj Srbiji, a znamo da je Vojvodina jedna koncentracija multietičnosti, gde svaka greška odzvanja mnogo više nego drugim mestima.
Iz Beogradskog centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević, dekanka na Pravnom fakultetu Union, Vesna Rakić-Vodinelić, kaže da se neprestano donose nova pravila o ljudskim pravima u kojima se ona navodno štite, ali da se nikakvi prateći mehanizmi ne preduzimaju. Na naše pitanje ko je odgovoran za takvo stanje, Vesna Rakić-Vodinelić kaže.
Mislim da, tako da kažemo, objašnjenje ima dva kraja. Jedan kraj, i to najvažniji, potiče od vlasti. Vlast ne neguje kulturu ljudskih prava, vlast u suštini ne veruje mnogo u ljudska prava. I vlast, kao i svaka vlast, pušta vas da se sami borite za vaše ljudska prava, pa šta od toga ispadne. Na drugom kraju, mislim da su građani koji takođe, suočivši se sa nepravdama kojima im se čine i sa odsustvom bilo kakve konsekvence više prestaju da veruju u tu ideju. Dakle, ako vi nemate, kažem, sinergiju između vlasti i građana u tom pogledu, nećete ništa uraditi. Vlast ne želi da uradi sve ono što treba, a građani više ne veruju.
Vesna Rakić-Vodinelić. Zemlje članice eurozone sporazumele su se na vanrednom sastanku u Briselu o planu finansijske pomoći Grčkoj. Plan se sastoji u kombinaciji kredita koje će Grčkoj dati pojedine države eurozone i MMF. Može se aktivirati samo u slučaju krajnje nužde ako bi se ta zemlja našla u situaciji da ne može finansirati dugove na svetskim tržištima, beleži Biljana Jovićević.
Nakon što su se lideri Evropske unije na samitu u Briselu, koji se nastavlja i danas, sinoć uspjeli dogovoriti o načinu pomoći posrnuloj grčkoj ekonomiji, najzadovoljniji je logično bio grčki premijer Jorgos Papandreou.
I Elada tu evroi ne asfalis.
Grčka unutar eurozone je sigurna i Evropa je također napravila veliki korak. Danas nismo samo donijeli odluku za Grčku. Evropa i Evropska unija, suočeni sa velikim izazovom, uspjeli su sa odlučnošću da se izbore sa tim izazovom. Evropski lideri su zaštitili Evropsku uniju, zaštitili su zajedničku valutu. Evropa i Grčka će izaći iz ove krize jači, uvjeren je Papandreou. Plan pomoći za njegovu zemlju predviđa bilateralne zajmove država, ali i manji doprinos Međunarodnog monetarnog fonda. Čelnici eurozone prihvatili su dogovor koji su uoči samita bilateralno dogovorili njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. Kako je insistirala Merkelova, plan se aktivira u slučaju krajnje nužde, ako Grčka ne bi mogla finansirati dugove na finansijskim tržištima. To znači da bi Grčka mogla dobiti zajmove ukoliko Evropska centralna banka i Evropska komisija ocjene da je neophodno i u tom slučaju bi kamate za zajmove bile nešto više od prosječnih koje plaćaju zemlje eurozone.
U subotičkim osnovnim školama održani su specijalni programi u okviru projekta Etno dani, tokom kojih učenici jedne nacionalne zajednice predstavljaju kulturu drugih, a čiji je cilj da se kroz različite aktivnosti u okviru tih priredbi oni bolje upoznaju sa tradicijom, istorijom i kulturom svojih komšija. Vesela Laloš.
U osnovnoj školi Matija Gubec iz Stavankuta učenici koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku pripremili su program o hrvatskoj istoriji, kulturi i tradiciji, dok su učenici odjeljenja na hrvatskom priredili performans o srpskom kulturnom nasljeđu. Programi nemaju određeni koncept i deca ga sama kreiraju koristeći muzičke numere, recitale, glumu, fotografije, filmove ili pak kulinarske specijalitete koje su prethodno pripremile njihove majke. A ovako je to izgledalo u osnovnoj školi Sveti Sava, u kojoj je predstavljena nemačka nacionalna manjina. Uz obaveznog Mozarta i narodni nemački ples, sliku o nemačkoj kulturi dopunili su mališani iz vrtića Naša radost, u kojem uče nemački jezik. Rudolf Weiss, predsjednik Nemačkog narodnog saveza, kaže da će ovo udruženje materijal o nemačkoj kulturi i tradiciji proslijediti školama širom Vojvodine, a deca će sama odlučiti kako da ga na najbolji način predstave. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Papa Benedikt XVI. Želi, čini se, napokon da raščisti fenomen Međugorja i to bi navodno hteo da učini pre 30. godišnjice prvog navodnog gospinog ukazanja. Papa je odlučio da oformi posebnu komisiju za izučavanje fenomena Međugorja, kako se u Vatikanu nazivaju tamošnja navodna gospina ukazanja. Iz Međugorja javlja se Tina Jelin.
Papa Benedikt XVI, kako prenose neki italijanski mediji, odlučio se pozabaviti Međugorjem prije 30. godišnjice, od kako je šestero vidjelaca, tada djece, posvjedočilo da je vidjelo blaženu djevicu na hercegovačkom kršu, odnosno prije juna 2011. godine, to kada bi navodno trebao završiti rad Međunarodne komisije. Posljednju izjavu o međugorskom fenomenu, podsjetimo, objavila Jugoslovenska biskupska konferencija u Zadru 1991. godine. U izjavi je rečeno da se na temelju dosadašnjih istraživanja ne može utvrditi nadnaravnost događaja i objava. Fenomen Međugorja godinama je najoštrije demantirao i lokalni biskup hercegovačko-duvanski Ratko Perić. O svojim stavovima danas ne želi govoriti.
Sveta stolica što je sada proučavati.
U Međugorje svake godine dođe više miliona hodočasnika. Ne samo što izjavljuju kako im se Gospa ukazuje, već vidjelice govore i što im je navodno Gospa poručila. Elda Stopa iz Venecije ukazanjima nije prisustvovala, ali svejedno u njih vjeruje. I ove godine zatekli smo ju u Međugorju.
Yes, I believe here.
Vjerujemo pri
prisutno zboga u Međugorju na svakom koraku. Čak i naš biskup vjeruje u ukazanja da Gospa govori kroz Međugorje i zato se nadam da će Vatikan to konačno priznati.
Da za Marija.
Vidioci nisu zabrinuti i šestero i danas je spremeno na ispitivanje i kontrole. Kažu nam i mještani Međugorja koji sa radošću dočekuju komisiju. Slavica Dugančić kaže kako nikada nije sumnjala da je ovo mjesto posebno.
Iskreno ću reći, srela sam se sa biskupom. Ta žena me, ajmo reći, samo je dirnula. Ja sam ušla, kažem da li je to možda sad psiha, da li je to... Ali sama njena pomisao da je ona mene dirnula, ja što kažu, vjerujem, znači ja vjerujem. Onda, a kad ste bliže tim osobom, onda još više što kažu, vjerujete i znate da ima tu nešto.
Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijatno!